بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد katika darasa iliyopita tulimalizia kueleza mkutano wa hatari ambao Makuraish walikutana wakajumuika kwa kauli ya kuwa ni wamuue na kummaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam na khita ya Abu Jahl Amr ibn Hisham ilikuwa ni wachague katika kila kabila katika wale waliokuwa katika mkutano huo kijana awe atapewa upanga mkali kisha kwa pamoja wamuue Mtume sallallahu alaihi wasallam damu yake itawanyike kwa makabila yote na bila shaka Banu Hashim hawatakuwa na cha kufanya isipokuwa ni kukubali kulipwa fidia sababu hawataweza kusimama kupigana na makabila yote ya Waarabu. Leo insha Allah Taala tukiwa tumefikia darasa ya 42 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هجرة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم قال صاحب خلاصة نور اليقين توجه الرسول إلى أبي بكر وأعلمه بأمر الله له فسأله أبو بكر الصحبة فقال نعم ثم صلى الله عليه وسلم أكيلكيا أبو بكر رضي الله عنه أكم جليش أمري يا الله سبحانه وتعالى يقوم أمر شيئ كجورا كتك مكة كنا مدينة أبو بكر رضي الله عنه akamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kusuhubiana na yeye katika safari yake hii na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali ombi hilo. Thumma hayya rahilatayn li safarihima fa a'tayahuma li dalilin mahir, wakaandaa vipando viwili Abu Bakar Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha wakampa dalil yule ambaye atakayewaongoza njia kuelekea Madina, kwa sababu njia ambayo wataifuata sio njia iliyozoeleka ya watu kutoka Makka kuelekea Madina. Kwa hivyo kukahitajika khirit ambaye ni mtaalamu wa kujua njia atakayewaelekeza katika njia kama ile. Wa amarahu an yaji'a bihima ba'da 3 layalin ila ghari Thawr, kisha wakaahidiana na yeye kuwa baada ya siku tatu aje katika pango la Thawr, watakutana pale safari ianze. Fafi laylati allati azama fiha على الخروج من بيته التف شبان قريش حول داره. Katika ule usiku ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam ameazimia kugura Makka, walizunguka nyumba yake vijana wa Quraysh wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bidakhilihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam yupo ndani. Falamma jaa waqtul khuruji, أمر الرسول ابن عمه عليا بالنوم على فراشه. Ulipofika wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka nyumbani kwake, akamwamrisha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alale katika sehemu yake aliyokuwa akilala, ni alla yashukka ahadun fi wujudihi bi baitihi, ili asije akashuku yoyote kuwa yupo au hayupo Mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani, sababu walikuwa wakimchungulia, bali tataja walikuwa wakimtupia vijiwe Mtume sallallahu alaihi wasallam ili amke atoke. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiguswa, kuna sauti kama mtu anayeumia, alivyolala Ali wakitupa na yeye atupa, wakitupa kile kijiwe na yeye aregesha, mpaka mwisho alimwambia sisi tulijua wewe si yeye, maanake yule alikuwa haregeshi, huyu wa pili huyu alikuwa akitupiwa kijiwe hakubali na yeye warudisha. Sasa akalala ile sehemu, hao wajua Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo pale, kalala sehemu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, wa amarahu an yarudda amanat an-nas ila ahliha, kamwamrisha Ali zile amana za watu zilizobakia awafikishie wenyewe, sababu watu walikuwa wakimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakimwekea amana zao na akiwaekea siku wazitaka wazipata kamili. Thumma kharaja ala a'daihi, kisha akatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa alqa Allahu an-nawma alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea usingizi wale vijana wote wakalala. Ama riwaya ya kuwa alisoma waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan فأغشيناهم فهم لا يبصرون فهي غير ثابتة. Na hapa ndio utaona riwaya hizi ambazo hazikuthubutu huwa za wadanganya watu, kama na jamaa akiona polisi ajide waja'alna min baini yadi, utakula makofi wewe. Hiyo aya haisomwi eti ya kuzibaziba, jamaa eti akiona polisi asoma hii aya kisha akipita batunus, mbona bana hakuniona? Haiko huko. Almuhimu walilala wale vijana, waliletwa usingizi wakalala kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye akitaka jambo aliambia kun fayakun subhanahu wa ta'ala, akitakacho yeye Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa tu. Hata mimi na wewe tukikataa, na wewe unachokitaka hakitakuwa mpaka atakapotaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala, hakuna nafsi yaweza kufariki isipokuwa kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, kitaban muajjala, wala mtu asikutishie wewe mtakumaliza siku yako ikifika utakwenda, wala si lazima uende kwa njia kubwa, waweza kudungika na mwiba ukaenda nao, mwiba mdogo tu ndio ikawa sababu ya kaenda. Taaddadatil asbabu wal mautu wahidu, sababu ni nyingi, kuna njia nyingi za kufa, lakini yote itwa nini? Yote itwa mauti. Kuna mwingine aliyekufa na kensa, kuna mwingine akufa na malaria, kuna mwingine alala basi خلاص sakta qalbia ashafariki. Sababu ni nyingi, lakini yote itwa nini? Mauti. Siku ikifika mtu ataondoka, na hili ni lazima kila muislamu alifahamu. Na mara nyingi utakuta ukimwambia mtu bana fulani kafariki, akuuliza alikuwa na nini, ama hamjaulizwa nyinyi? Huwa mara nyingi ile swali laulizwa. Kwa nini wajua uliza? Sababu ataka kujipima, mimi kweni niko kama yeye? Ankufa na nini? Ankufa bana na ugonjwa wa kansa. Mimi sina kansa bado, niko mimi bado. Amekufa na nini? Amkufa kwenye jambo kadha, kisha yajipima yeye. Sasa kama mimi sina, bimaana nitaishi zaidi kuliko yule, sio hivi? Ndivyo watu wanafanya. Almuhim, hawa wamepanga kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea usingizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapita baina yao, falam yaruddahu ahadun, hakuna hata mtu mmoja aliyesimama akasema kitu. Thumma taqabala ma'a Abi Bakr wa sara hatta wasala ghar Thawr wa ikhtaba fihi, kisha Mtume sallam akakutana na Abu Bakr radhiyallahu anhu, wakaenda mpaka katika mlima wa Thawr ambao pale kulikuwa na pango linalojulikana kama ghar Thawr, wakakaa na kujificha pale Mtume sallam na Abu Bakr radhiyallahu anhu arda. Hiyo ni kwa kifupi yale yaliyojiri katika siku hiyo. Tukieleza kwa kirefu yale yaliyotokea katika siku kama hiyo, Makuraish walipokuwa washapanga tayari kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, nazala ilayhi Jibril biwahyi rabbih tabaraka wa ta'ala. Sote tunajua kuwa na tulizungumzia kuwa masahaba wote waliondoka kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pengine tuweza kusema katika hikma ni kuwa lau kama angeliondoka mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam, haifanani na kiongozi ambaye mwanzo huwaacha wafuasi wake wakawa wako salama kisha ndio yeye akaja baada yao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kiongozi wa kisawa sawa, kabaki Waislamu wote wakafanya hijra takriban, hakukubakia isipokuwa yule ambaye amezuiliwa na watu wake hana njia, lakini wote ambao walipata njia waliondoka wakamtangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Abu Bakar radhiallahu anhu tulitaja kuwa kila wakati alikuwa akitaka kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam amzuia, amwambia subiri, huenda nikateremshiwa amri, kwa sababu alikuwa atakusuhubiana na yeye katika safari kama ile tukufu. Jibril akashuka na wahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu bimuamarati Quraysh, akamweleza mipango yote walioketi wakayapanga Makuraish, kuwa tayari washapanga na leo watakuja wataka kukumaliza. Wa anna Allah qad adhina lahu fil khuruj, Allah ashakupa idhni sahi toka. Wa haddada lahu waqt al hijra qailan, la tabit hadhihi al-layla ala firashik alladhi kunta tabitu alayhi. Jibril akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, leo usilale pale ambapo kawaida wewe hulala, ondoka leo leo usiku. Wa dhahaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil hajirati ila Abi Bakr radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda katika wakati wa dhuhuri ambapo jua huwa ni kali sana haswa katika mji wa Makka. Katika nyakati kama hizi wengi katika watu huenda kulala qailula kwa sababu ya jua kali, kujipumzisha, na huwa mara nyingi hakuna harakati, na ndio kaitwa alhajira, ni kama watu wagura yale makazi yao katika wakati huu. Mtume sallam akatumia fursa hii ya kuwa kumetulia, akaenda kwa Abu Bakar radhiallahu anhu ili kumweleza mpango wa wao kuondoka. Qalat Aisha radhiallahu anha, bainama nahnu julusun fi baiti Abi Bakr radhiallahu anhu fi nahri adh-dhahirati, qala qailun li Abi Bakr, hadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun yatina fiha. Aisha radhiallahu anha sema tulikuwa tumekaa ndani ya nyumba ya Abu Bakar radhiallahu anhu ambaye ni babake, katika wakati ambapo jua lilikuwa kati, jua kali. Mara akapewa habari Abu Bakar kuwa tizama, huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam yuaja akiwa amejifunika uso, yani asijulikane, katika wakati ambao hatukuzoea yeye kuja. فقال ابو بكر فداء له ابي وامي والله ما جاء به في هذه الساعه الا امر, niko tayari kujitolea baba yangu na mama yangu kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno alikuwa akisema kuonyesha mahaba yao juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja katika wakati huu isipokuwa kuna jambo si kawaida. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له, ثم صلى الله عليه وسلم كاجا akaomba ruhusa ya kuingia nyumbani, akaingia. Fadakhala faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akhrij man indak, kuna habari za siri, tafadhali waondoe wote waliokuwa hapa ndani. Faqala Abu Bakr innama hum ahluka, so Mtume wa sallam alikuwa tayari ashamuoa Aisha radhiyallahu anha, pamoja na kuwa unyumba ni Madina, lakini tayari alikuwa aqdi shapita. Akamwambia hao wote ni watu wako wa nyumbani, wala usiwe na wasiwasi, endelea. Qala innama hum ahluka bi abi anta ya Rasulullah, qala fa inni qad udhina li fil khuruj, tayari nimepewa idhni na Allah subhanahu wa ta'ala nitoke. Faqala Abu Bakr as-suhbatu bi abi anta ya Rasulullah, naomba nisuhubiane na wewe katika hii safari ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na'am, na ndio lengo la Mtume sallallahu alayhi wasallam kumzuia Abu Bakr radhiyallahu anhu siku zote ni kuwa akitarajia ataondoka pamoja na yeye. Kwa hivyo wakapanga mpango wao wa kugura Makka, na wakaagana kuwa usiku ule ndio watatoka waelekee katika njia yao kuelekea Madina. Amma akabir mujrimi Quraysh faqadaw naharahum fil i'dad li tanfidh al khittah al marsuma allati abramaha ashab dar al nadwa sabahan. Amma ma Quraysh walikuwa mipango yao tayari iko katika ile njia wanaoitaka, sababu mkutano ulikuwa ni wa asubuhi, waliambiana yale waliambiana asubuhi, kushachaguliwa vijana washawekwa tayari wasubiri na wao wafanye yale waliyoyapanga. Wa qad makaru makrahum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal, wamepanga na Allah subhanahu wa ta'ala aijua mipango yao yote. Wa in kana makruhum litazula minhu aljibal, mipango waliokuwa kiapanga hawa watu ya ajabu sana Makureishi, lazima wamuondoe Mtume wa sallam katika uhai. Hii ndio ilikuwa plan, na Allah subhanahu wa ta'ala yote yajua. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin, utampangia vitimbi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yuwafahamu yote mnaoyafanya. Almuhim wako tayari washachagua wale vijana waktira lidhalika ahada ashara raisan min haulai la kabir, mwakachaguana watu 11 ndio viongozi katika wale waliopanga hii plani. Namba moja Abu Jahal, Abu Jahal ibn Hisham, ili jinga huwa katika mambo ya shari yote yeye liko wa kwanza ba. Yani huyo ameamua maisha yake kujitolea kumpigia vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Abu Jahal alikuwa kwanza, al-Hakam ibn al-As, Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, an-Nadhr ibn al-Harith, Umayyah ibn Khalaf, Za'mah ibn al-Aswad, Tu'aymah ibn Adi, Abu Lahab, na kushangaza Abu Lahab yuko kwenye list, ambaye ni ammi yake tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kini alikuwa na chuki mbaya sana dhidi ya mtoto wa ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ubay ibn Khalaf, Nabih ibn al-Hajjaj, wa akhuhu Munabbih ibn al-Hajjaj. Qala ibn Ishaq, falamma kanat 'atamatu al-layl ijtama'u 'ala babihi yarsudunahu mata qam fayathibuna 'alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa kila usiku ikifika wakati wa sahar akitoka nyumbani kwake akienda kwenye al-Kaaba akifanya ibada kila usiku akiswali. Kwa hivyo wao walikuwa wajua kuwa Mtume wa sallam sisi tukimwongoje itafika wakati atafanya nini, atatoka kama kawaida yake, maana hajui kile tulichompangia, hajui tulichompangia atatoka, akitoka sisi ule wakati ndio tutafanya nini, tutammaliza. Watu wakiamka asubuhi wakuta lile jambo lishafanywa, nani amfanya? Mob justice, sio ndio khita ya nani? Ya Abu Jahal, kuwa hajulikani nani aliyefanya, ni watu wote wameungana kufanya lile jambo. Kwa hivyo sasa nani tumsimamishie hadhi, nani tutamfuata kwa ajili ya damu ya ndugu yetu? Ni makabila yote ya Waarabu, hakuna njia isipokuwa kutanazal, hakuna vita bana, chukueni ngamia 100 huyu tushammaliza kuisha. Wako pale wamsubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakanu ala thiqatin wa yaqinin jazimin min najahi hadhihi almu'amarati ad-dani'a, na wao walikuwa na uhakika, hawana shaka kuwa leo sisi tutammaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili likuwa la watosheleza wao kujua huyu ni mtume, sababu haya mambo waiyapanga yote vipi, alafu huyu aje ayangamue na kuyafahamu kisha moja lisifanyike katika yale waliyopanga. La kumshika, hawakumshika. La kumuua, hawakumuua. La hawakumpata. Hata waqafa Abu Jahl waqfata al-khuyala, Abu Jahl alikuja pale akasimama kwa kibri, na alikuwa na kibri huyu bwana. Waqala mukhatiban li ashabihi, awaambia watu wake kwa sukhria na istihza, inna Muhammadan yaz'umu annakum in taba'tumuhu ala amrihi kuntum mulukul arab wal ajam. Muhammad eti awaambia nyinyi mkimfuata atawafanya muwe wafalme, viongozi wa Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Thumma bu'ithtum min ba'di mautikum, kisha mtafufuliwa baada ya kufa. Faju'ilat lakum jinan ka jinan al-Urdun, kisha mtaekewa na mabustani ya pepo kama ya Urdun. Wakati ule ilikuwa kuzuri kule, mtakuwa na mabustani ya pepo. Hivi ndio wanavyowaambia Muhammad. Wa illam taf'alu kana lahu fikum dhabh, na ikiwa hamtafanya hivyo basi yeye atakuja kuwachinja nyinyi makufaru Quraysh. Thumma bu'ithtum min ba'di mautikum, kisha mtafufuliwa baada ya kufa. Thumma ju'ilat lakum narun tahtariquna fiha, kisha mtaekiwa moto, mtakuwa mwachomeka ndani ya ule moto. Hii wafanya nini? Istihza. Huyu bwana awaambia hivyo, sio Abu Jahl awaambia watu wake kwa istihza na sukhria. Ilikuwa miadi ya kutekeleza hili jambo ni baada ya nusu ya usiku, wakati anapotoka Mtume SAW kuenda kutekeleza ibada yake katika al-Kaaba kama tulivyotaja. Fabatu mutayaqidhin yantadhirun, kakaa macho kabisa, wasubiri ule wakati ufike. Walakin Allah ghalibun ala amrihi, nani aweza kushinda amri ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu ghalibun ala amrihi walakin akthar an-nasi la ya'lamun, biyadihi malakutu as-samawati wal ard yaf'alu ma yasha wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi. Wallahu subhanahu wa ta'ala akitakacho kitakuwa, hakuna yeyote anayeweza kuzuia. Faqad fa'ala ma khataba bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fima ba'd, Allah subhanahu wa ta'ala alifanya kama alivyomweleza mtume wake sallallahu alayhi wasallam baadaye akiwa Madina, kamwambia wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Kumbuka walikupangia wale makafiri imma wakutoe au wakufunge au wakuue au wakufukuze katika ardhi ya Makka. Wayamkuruna wayamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Hii ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amkumbusha mtume wake sallallahu alayhi wasallam akiwa yuko wapi? Madina. ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلا فاحشا, pamoja na kuwa makuraish walikuwa tayari kabisa kutekeleza mpango wao, lakini ule mpango wao ulifeli kabisa, hakuna hata robo ya kile walichokipanga walikipata. ففي هذه الليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب نم على فراشي, Mtume salamu alimwambia Ali, njoo lala katika tandiko langu. Tayyib, watasajja biburdi hadha alhadrami alakhdhar, akajifunika na kitambara burda ya Kihadhrami ya rangi ya kijani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha mutasajja bi burdi hadha al-Hadhrami al-akhdhar fanam fihi fa innahu lan yakhlusa ilayka shay'un takrahu minhum. Hautapata chochote cha kukudhuru wewe, lala hapa na kuahidi hakuna kitu kitakupata, wala usiwe na wasiwasi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kilala na kitambara hiki akijifunika nacho. Fakana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na'iman ala firashi sallam wa makani. Kwa hivyo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akalala katika tandiko la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa ndio wale mabwana wakawafanya nini? Tupa vijiwe. Yaani kama mbe amka wewe toka. Na wakati alikuwa kilala Mtume sallam wakitupa wasikia sauti tu. Bila shaka ukipigwa na jiwe ikikuumiza utafanya ai. Sio. Lakini Mtume sallam ametulia tu pale. Ali ibn Abi Talib alipokuwa yeye ndio amelala wakao wakitupa vile vijiwe na yeye akiokota yokirudisha. Kila wakitupa na yeye warudishia nje. Yaani kama kuambia tushajua mko nje. Mtasubiri sana kwa tutoki. Ama bwana wakawa katika hali kama hivi. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahtaraqa sufufahum. Mtume sallam huyo akatoka. Katoka alayhi salatu wasalam. Wale mabwana wamepigwa na usingizi. Hakuna yeyote hata mmoja aliyekuwa macho. Akaomwagia na mchanga juu ya vichwa vyao. Kisha kaenda zake. Alayhi salatu wasalam. Akaenda paka kwa nyumba Abu Bakar radhiallahu anhu. Hapa kuna riwaya kuwa alimwambia Ali ibn Abi Talib, Abu Bakar atakuja kwa siri, mwambie mimi tayari nishatangulia, tutakutana huko, yani Ghar Thawr. Na kuna riwaya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpitia Abu Bakar, wote wawili wakaondoka kwa pamoja. Wa baqiya al-hasiruna yantadhiruna hulul sa'ati as-safar. Wasubiri ba. Wale waliokuwa pale bado wankaa wamelala pale wasubiri Mtume sallallahu alayhi wasallam atoke. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam walipotoka pamoja na Abu Bakar wakaelekea Jabal Thawr. Na njia kuelekea Jabal Thawr ni janub Makkah, upande wa south au wasema kusini mwa Makkah. Na hiyo ni njia ya kuelekea Yemen, wala sio njia ya kuelekea Madina. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hii khita alipanga kwa hikma ya hali ya juu sana. Sababu alijua asubuhi habari zitafika kwa Makuraish kuwa yeye ameondoka na Abu Bakar. Na njia watakayofuata ni ya kuelekea wapi? Madina. Kwa hivyo sisi tukae siku tatu, wawache watafute we mpaka watachoka. Wakishachoka tutakwenda tena kwa njia isiyokuwa ile njia iliyozoeleka. Kwa hivyo hawawezi kivyo vyote labda kumpata Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawawezi. Kabla ya kufikia kwa wakati wa wao kufanya kazi yao, ikadhihirika kuwa wamefeli katika ile plani waliyoipanga. Faqad ja'ahum rajulun mimman lam yakun ma'ahum. Kuna bwana mmoja alikuwa yuko mbali, hayuko na wao, hayuko katika wale walioteuliwa kufanya ile kazi. Na aliwaona wao wakilala, alimuona Mtume sallam akitoka, yuamuona yanketi waangalia. Hao wao walala, mwagi wa mtanga hao. Yeye waangalia tuko mbali. Akaja paka pale, fakala, ma tantadhirun. Nyi mwasubiri nini hapa? Kalu Muhammadan, msubiri Muhammadan. Kala, khibtum wa khasirtum. Mmeambulia patupu nyi. Mmekhasirika, kuna chochote. Kadu wallahi marra bikum. Namuona mia wapita hapa kenda zake. Wadharra ala ruusikum uturab. Na uwamwagia na mtanga juu ya kichwa, hata mmoja hakuamka. Huyo kenda zake. Kalu wallahi ma absarnahu. Wallahi sisi hatukumuona akipita. Waqamu yanfuduna turaba an ruusihim. Wakasimama huku wajikukuta mchanga kwenye kichwa chao. Kini wakaenda wakamkuta nani? Ali ibn Abi Talib yupo ndani. Faqalu wallahi inna hadha la Muhammadun na'imun. huyu Muhammad huyu amelala bado. Yule bwana atuambia shatoka, si huyu hapa. Na burda aliyoivaa kitambara kile ni cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yabrahu kadhalika hatta asbah, wakabaki wakabaki mpaka asubuhi ikapambauka, bwana yuko pale pale. Waqama aliyun ala alfirash, Ali akaamka kutoka katika tandiko la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasaaluhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza kusumtu, qala la ilma li bihi, hata sijui sasa hivi anaelekea wapi, sijui mimi, sijui Mtume sallam antoka, sijui hata sijamuona mimi, alitoka sijui ankwenda wapi. Na kuna riwaya kuwa walimshika Ali bin Abi Talib wakajaribu kumwadhibu ili atamke Mtume sallam ankwenda wapi, lakini wakaambulia patupu, hakuna habari yoyote waliipata. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna hii akatoka pamoja na Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, akiwa yuelekea shamalan, upande wa south ya Makka, njia ya kuelekea Yaman, ambao ni kinyume na njia ya kuelekea wapi, Madina. Ni kama kwa mfano useme uenda Lamu, sio, kisha uvuke feri uende hivi, alafu huku unaaga uenda Lamu, kisha wewe umvuka feri waelekea south coast hivi, kisha wewe wasema mimi nda Lamu. Kweli huyu mtu ambaye hajui akitaka kukutafuta wewe elekea Lamu atakwenda vipi? Atafuta njia ya Lamu, sio? Kumbe mtu yuko huko, kisha sijui kama atazunguka na wapi arejee Lamu shauri yake, lakini njia aliyotumia sio ile ambayo yatumika kama kawaida. Yudhadduhu tamaman, njia ambayo ni kinyume kabisa na njia kuelekea wapi, Madina. Tayyib, akaenda wanavyotaja wanaovioni maili tano kutoka Makka, hatta balagha ila jabalin yu'rafu bi jabali Thawr, kaenda kwa jabali linalojulikana kama Jabal Thawr. Wa hadha jabalun shamikhun wa'ru at-tariq, ni jabali ukiliona mpaka leo liko Jabal Thawr, ni jabali ukiliona kubwa sana na ni ngumu kulipanda lile jabali, na lina mawe mingi. Fahafiyat qadama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, viatu vya Mtume sallallahu alaihi wasallam vikakatika, akawa hana viatu na yuwapanda kwenye jabali limejaa mawe. Waqila bal kana yamshi fi at-tariq ala atrafi qadamayhi kay yukhfi atharuhu fahafiyat qadama, na yasemekana alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitembea kwa vidole vyake, yani ili asionekane zile nyayo zake. Siku hizi katika miji hii mtu yotembea julikani lami na nini, lakini wakati ule kuna watu wakiangalia chini hivi yuwajua hapa nani amepita, atakwambia hapa amepita mtu fulani. Na hili lipo katika baadhi ya nchi kama Yemen, mimi nimeiona Hadramaut, mtu ampita yule bwana anambia hapa ampita mtu fulani yuko nyumba fulani, na akafuata zile nyao na naam yule mtu. Wajuaje? Ni vile wanavyoishi wao, waishi katika hali kama ile wafahamu, na kwao ni jangwa, ukikanyaga alama ya mguu wako yaonekana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuatembea wasema on toes, ili isijulikane zile nyayo zake na kule alikoelekea. Na jamaa walikuwa wajua kusoma, na tutakuja kuona kuwa walikuja mpaka kwenye pango kama ilivyotajwa katika sura tu At-Tauba. Almuhim, alipofika katika lile jabali ikawa ni ugumu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulipanda akiwa hana nini, viatu. Faqad hamalahu Abu Bakr hina balagha ila al-jabal, Abu Bakr as-Siddiq akambeba Mtume sallallahu alaihi wasallam walipofika katika lile jabali kumpandisha juu, sababu hana viatu na hawezi kutembea bila viatu katika mawe. Hapanda nini, jabali, huko amembeba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wakapanda mpaka wakafika katika lile pango ambalo linajulikana katika tarikh Ghar Thawr, na jabal lenyewe pia laitwa Jabal Thawr, Lile pango pia likajulikana kama pango la Thawur. Insha Allah Taala, katika darsa itakayokuja tutazungumzia akiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pamoja na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ndani ya lile pango, na mipango mipya iliyopangwa na Makuraishi katika kumnasa na kumtafuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hayo tutakuja kuyazungumzia katika darasa ya kesho biidhnillahi taala. Wallahu taala a'lam.